Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Estera, capitolul 2, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 18 și apoi vom continua în Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, începând cu versetul 26. Estera, capitolul 2, și apoi Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, începând cu versetul 26. Estera, capitolul 1. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveroș, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei ce slujau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați, să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați, împreună cu Iconia, împăratul Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele trebuință pentru găteală și hrană, i-a dat 7 slujnici alese din casă, din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicile ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o opri să se vorbească despre aceste lucruri. Și în fiecare zi Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveroș, după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn de mir și 6 luni cu miresme și miros nefemeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și când trecea din casa femeilor, în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineața trecea în a doua casă a femeilor, sub privegherea lui Shashgaz, famenul împăratului și păzitorul țiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat decât când ar fi dorit împăratul și când ar fi chemat-o pe nume. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului, și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Estera a fost dusă la împăratul Ahasveroș, în casa împărătească, în luna 10-a, adică luna Tebet, în al 7-lea an al domniei lui. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și i-a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cunună împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastei. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcile ținuturilor și a împărțit daruri cu o dărnicie împărătească. Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, versetul 26. În luna a 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea căreia îi se zicea stearpă este acum în luna a șasea. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Amin. Aseară când am anunțat tema serii de astăzi, un mesaj special pentru femei, am rugat cât am putut de frumos toți soții și toți copiii ca astăzi să fie cum nu se poate mai atenți, mai politicoși și să se ocupe ei astăzi de spălatul vaselor și de gătit ca soțiile lor să poată veni în seara aceasta la biserică fără să fie obosite sau stresate. Nu vă întreb dacă ați făcut, dar vă spun ceva deosebit. O fetiță care era în biserică aseară a spus imediat după aceea, e o problemă. Și fratele Paul trebuie să facă ce a zis. Și dacă face ce a zis, mâine seară o să fie obosit. Și cum o să predice? Imaginați-vă o fetiță de 7 ani, cât de repede a reacționat consecințele a ceea ce se spune de la amvon. Și dacă mai zice cineva să n-aduci copiii la biserică pentru că nu înțeleg, fetița aceasta ne dă o lecție teribilă. Așa că vreau să-i spun cum am rezolvat dilema. Am stat de vorbă cu Delia și am întrebat-o ce alege din două variante. Prima, să postim astăzi și a doua, să comand pizza. Și Delia mi-a spus, am purtat de grijă și am pregătit de ieri, de alaltă ieri, de mult, am pregătit toate lucrurile pentru săptămâna asta. Așa că nu mi-a rămas decât să șterg câteva vase. Vă mulțumesc că ați venit în seara aceasta, e a doua seară din săptămâna de evanghelizare și psihologii au ajuns la concluzia că a treia zi de luni din luna ianuarie este cea mai deprimantă zi din tot anul. Nu știu exact care sunt datele care au dus la concluzia aceasta, dar asta e concluzia psihologilor, că e ziua de luni cu cea mai mare încărcătură de depresie din tot anul. Bănuiesc că nu sunteți deprimați. Mesajul din seara aceasta este concurs de frumusețe în Persia. Degradarea femeii și răscumpărarea femeii. Încă n-a cunoscut pământul o femeie normală, la cap, căreia să nu-i facă plăcere să-i spui că e frumoasă. Dacă ești căsătorit și îi spui soției tale că e frumoasă, nu o să se supere pe tine. Și dacă îți spune, dar mai lasă-mă în pace, îți spune, lasă-mă, îmi place. Spune-i fetei tale, spune-i sorei tale că e frumoasă și îi cade bine. Problema însă este următoarea, că această înclinație sau această dimensiune emoțională, psihică a femeii, a fost foarte repede pervertită într-o lume păcătoasă. Așa că oamenii au pornit concursuri de frumusețe. Să stabilească prin concurs care e cea mai frumoasă. Și este o adevărată epidemie în lume la ora actuală a concursurilor de frumusețe. Este înfiorător că au luat fete mici. Și s-au făcut concursuri de frumusețe pentru fete mici, pe care le îmbracă deosebit de nepotrivit pentru vârsta lor, le machează și le face să arate ca și când ar fi de moravuri ușoare, ca să le arunce într-un concurs de frumusețe. Toate procedurile acelea prin care sunt duse fetele acelea au un profund impact psihologic negativ asupra vieții și a viitorului lor. Este apoi Miss Boboc. La începutul liceului sau la începutul universității, a facultății. Care este cea mai frumoasă dintre boboci? Și se continuă la nivel de localități, la nivel de țări și la nivel mondial. Așa că la nivel mondial avem Miss World. A debutat în 1951 în Marea Britanie. Și din 1951 până în prezent, în fiecare an, este acest concurs mondial Miss World. Cea mai frumoasă femeie din lume. Numai că anul următor, în 1952, în California a pornit al doilea concurs. Miss Universe. Cea mai frumoasă femeie din univers. Nu doar din lume. Așa că din 52 și California organizează. Apoi, în 1960, Japonia a pornit un alt concurs de frumusețe, Miss International. Cea mai frumoasă femeie internațională. În 2001, Venezuela și Filipine au pornit și ele concurs de frumusețe Miss Earth, domnișoara pământ, cea mai frumoasă fată sau femeie de pe pământ. Și în 2009 a pornit și Polonia cu Miss Supranațional. Și continuă acest concurs de frumusețe și este o întreagă industrie. Este o rivalitate între ele, între aceste organizații, teribilă, care atrage cea mai mare publicitate și cei mai mari sponsori. Dar, de fapt, primul concurs mondial de frumusețe n-a început în 1951 cu Miss World, ci a început în anul 479 înainte de Hristos. Primul concurs mondial de frumusețe a fost în anul 479 înainte de Hristos. Și este prezentat în cartea Estera, capitolul 2. Și capitolul 2 ne prezintă contextul în care s-a desfășurat primul concurs mondial de frumusețe, ne prezintă modul în care s-a pregătit concursul acesta și s-a desfășurat el. Și ne prezintă modul în care o fată din poporul lui Dumnezeu ajunge în acest concurs. Și consecințele a ceea ce s-a întâmplat atunci. Așa că ne vom uita în minutele care urmează la contextul istoric, la concursul care a avut loc, la copiii lui Dumnezeu care au ajuns acolo. Și vom uita la răspunsul lui Hristos, Domnul, la tot ceea ce înseamnă degradarea teribilă a femeii într-o lume fără Dumnezeu. Așa că am să vă rog să deschideți la Estera, capitolul 2, și versetul 1 începe așa. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Capitolul 2, acțiunea din capitolul 2 are loc la 4 ani de zile după ceea ce s-a întâmplat în capitolul 1. În capitolul 1 am văzut cum arată lumea fără Dumnezeu în care au rămas copiii lui Israel. În robie, în ziua în care s-a dat decretul de repatriere. Decizia teribilă. Decizia a cărei consecințe au avut impact negativ asupra a sute de mii și poate milioane de oameni. A fost următoarea. După ce s-a încheiat robia babiloniană, disciplina lui Dumnezeu pentru poporul Israel care a fost idolatru. După 70 de ani a venit eliberarea și se puteau întoarce în Țara Sfântă. Majoritatea au rămas să rămână în robie. Și capitolul 1 descrie seducția, atracția lumii fără Dumnezeu într-un fals paradis al plăcerilor și petrecerilor. Și am văzut cum paradisul acela este seducător, este înșelător și este distrugător. De fapt, paradisul acela este un malaxor a iadului. Distruge tot. Degradează omul. Degradează familia. Degradează societatea. Și ceea ce se promitea că este paradis devine de fapt un iad. Și se termină într-o mânie teribilă a împăratului, se termină în divorț, se termină într-o lege care induce sclavia domestică, înrobirea femeilor, de către niște oameni bețivi, destrăbălați, cărora nu li s-a împlinit o poftă a lor animalică. Dar după aceste lucruri din capitolul 2, versetul 1, nu este după ce s-a terminat cheful. Petrecerea aceea de 180 de zile urmată de alta de 7 zile. În intervalul celor 4 ani, din 483 înainte de Hristos până în 479, s-a întâmplat ceva. Împăratul Xerxes sau Ahasveros, care s-a declarat singurul împărat al pământului, împăratul împăraților, flămând de putere, flămând de plăceri, de bogăție, de prestigiu, a adunat una dintre cele mai mari armate ale lumii. Unii comentatori sunt de părere că a trecut de 1 milion numărul soldaților, alții spun că ar fi fost doar de 180 de mii, sunt păreri împărțite între comentatori. Dar împăratul Xerxes, așa este cunoscut în istorie, Ahasveros este numele lui ebraic, a pornit un război ca să cucerească Grecia. Dacă e marele împărat al lumii, la granița de vest a Imperiului era Grecia care începea să cucerească tot mai multă putere. În această expediție pentru cucerirea Greciei, Xerxes sau Ahasveros a avut 3 mari lovituri. Prima, când a ajuns la strâmtoarea Dardanele, care leagă Marea Marmara de Marea Egee și Marea Mediterană. A vrut să construiască un pod din vase, din corăbii, pe strâmtoarea aceea de 1,5 km ca să treacă trupele lui pe podul acela. Au construit podul, 1,5 km, din vase.
Și când podul a fost gata, a venit o furtună teribilă care a distrus podul și toate vasele. În orgoliu lui rănit, împăratul Ahasveros a trimis soldați ca să pedepsească marea și să-i dea 300 de lovituri de bici. Cum și-a permis marea să ne asculte de marele Ahasveros? A trimis un alt soldat cu fierul roșu ca să însemne marea cu fierul roșu. Să țină minte că l-a sfidat pe marele împărat. A trimis un alt soldat care a aruncat lanțuri și cătușe în mare ca să încătușeze marea și să spună clar că el este Dumnezeu peste mări. Apoi a ucis inginerii care au construit podul. Și a continuat expediția și a ajuns la prima confruntare cu grecii la Termopile. Era o cărare îngustă, izvoare termale, locuri destul de mlăștinoase și trebuia să treacă pe un culoar îngust și acolo 300 de spartani. I-au ținut piept 3 zile. Și în timpul acesta de 3 zile, locuitorii din Atena au avut vreme să se refugieze din Atena pe insula Salamina. A reușit cu pierderi destul de mari să treacă de Termopile, dar a fost a doua mare lovitură pentru împăratul Ahasveros. 300 de oameni să-i stea împotrivă. A ajuns la Atena și a pârjolit Atena. A ras-o de pe fața pământului. Numai că atenienii plecaseră. Așa că și-a luat flota lui de vase de război, în jur de 900, spun unii, 700 de vase de război, spun unii, și s-a dus înspre Salamina ca să dea lovitura de grație în confruntarea care a avut loc pe mare. Vasele de război ale grecilor au fost mult mai mici, mult mai suple și practic au dărâmat, au decimat toată flota lui Artaxerxes și a fost înfrânt. Și s-a întors din Grecia înfrânt, umilit. El, marele împărat, care s-a declarat împăratul întregului pământ, se întoarce umilit acasă. Un om deosebit de impulsiv. Un om care e stăpânit de porniri de nervi, care frizează patologicul. Un om orgolios rănit se întoarce acasă. Și toată administrația imperială intră în panică. Pentru că nu știi cine îi va cădea pe mână. Și stă ca un leu rănit în cușcă. Și își aduce aminte de fosta lui soție, de împărăteasa Vastii. Și aduce aminte și se gândește la ce s-a întâmplat și la ce a făcut. Și consilierul îi constată că începe să fie frământat de gânduri dacă sfatul care l-a primit de la consilierul lui a fost bun sau nu. Că îi lipsește împărăteasa și are regrete. Dar nu sunt regretele unui om care se consideră vinovat. A unui responsabil de ce a făcut el și să-și asume vinovăția. Ci este regretul unuia la care îi lipsește o jucărie din colecție. Pentru că avea sute de concubine, de țiitoare. Avea un harem cu sute de femei. Și nu era dor de Vastii ca unui om care e responsabil de ce a făcut, ci îi lipsește o jucărie. Și consilierii lui vin cu următorul plan. Dacă nu găsim ceva ca să îi abatem mânia, nebunul acesta ne omoară pe toți. Și vin cu următorul plan. să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați, să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului, și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit, și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti. Vin cu un plan absolut demonic. Îi lipsește o jucărie. Îi umplem noi tot palatul de jucării. Îi lipsește o femeie, îi umplem tot palatul. Dar nu oricum. Într-un imperiu cu 127 de ținuturi din India până în Etiopia, din Asia până în Africa, se organizează rețele de oameni care se duc să caute fetele frumoase și cinstite, fecioare. Și în fiecare localitate se organizează selecție de frumusețe. Că împăratul își caută soție. Se caută loc de împărăteasă. Probabil că ați auzit de acea emisiune idiotă, vrei să te căsătorești cu miliardar sau milionar? Dar acum nu se caută o soție pentru un milionar. Se caută o soție pentru marele împărat Xerxes. Și începe concursul local. Și încep să fie selectate fetele. Întrebare. Dacă ai fi trăit în vremea aceea, ai fi vrut să ieși la concurs? O șansă în viață. Cine știe dacă ne ajunge împărăteasă? Se selectează la nivelul local, la nivelul ținuturilor. Și sunt aduse în capitala Susa sute de fete. Unii spun că au fost vreo 400, Herodot spune că ar fi fost vreo 1500. Din toată împărăția aduse și intră în programul special de pregătire pentru concurs. Pregătirea durează 12 luni. 12 luni sunt ținute numai în salonul de cosmetică, la saună, la masaj, la jacuzzi, la piscină, și la toate produsele cosmetice de ultimă oră. Ți-ai fi dorit să ai parte de un asemenea tratament? 12 luni. Este absolut copleșitor. 12 luni să fie pregătite. Numai în program de înfrumusețare. Așa e că fiind soție, mamă, ești frustrată că nu-ți ajunge timpul la oglindă și nici banii pentru cremă. Și n-ai nici bani să te duci la coafor sau la cosmetică și te descurci cum poți. Dar aici este o ofertă regală, imperială. 12 luni de zile de pregătire. Ți-ai fi dorit să ajungi acolo? Probabil că nici vremurile, nici resursele tale nu-ți permit să te duci acolo. Dar e concursul de frumusețe mondial. Nu-i nimica dacă n-ajung acolo, tot îmi fac eu concursul meu. Așa că îmi fac selfie. Îmi fac selfie și mă pun pe Facebook. Dacă mi-ar permite timpul și decența unor asemenea întâlniri, să vă prezint pe ecran fete și femei pe care le cunoașteți, care s-au îmbrăcat, care s-au machiat sau s-au dezbrăcat, s-au pozat și s-au pus pe Facebook. Arată ca cele de pe centură. Dar, dragii mei, sunt acolo niște frustrări, sunt acolo niște fantezii, sunt acolo niște porniri teribile. Le-ar fi făcut candidate care se duc în linia întâi la selecția lui Ahasveros. Se termină 12 luni de zile de pregătire. Urmează concursul. Urmează selecția. Și aici apare elementul înspăimântător. Selecția o face un animal de om. Un animal de bărbat. Selecția o face un om care e degenerat. Pervers, stricat până în măduva oaselor. Știți cum face selecția? Fiecare fată fecioară cinstită, la rândul ei, este dusă seara în dormitorul acestui animal. Nu-l interesează ce visuri are. Nu-l interesează ce are în cap. Nu-l interesează ce își dorește. E interesat doar ca animalul. Și o noapte întreagă își bate joc de ea. Și a doua zi dimineața îi dă drumul, dar nu să meargă acasă, ci să meargă în harem. Haremul este pușcăria femeilor de la curtea împăratului. După ce s-a culcat împăratul cu ea și a bătut joc de ea, o pune în harem, este în pușcărie și e ținut acolo. Și nu va mai ieși de acolo decât în sicriu. Nu va mai avea niciun viitor. Niciodată nu se va mai căsători. Niciodată nu va mai avea un soț. Nu va avea familie. Dacă își va aminti vreodată împăratul de ea, să o mai cheme odată, aia este tot ce se mai poate întâmpla. În rest, va rămâne acolo să moară între patru pereți. În haremul acela era de fapt un iad. Rivalitățile, luptele, dușmăniile, sforne trase de eunucii, de familii care administrau haremul, niște băieți care au fost luați în imperiu și în fiecare an luau 500 de băieți care erau făcuți famini să n-ajungă niciodată bărbați. Și asta e lumea în care au hotărât să rămână copiii lui Israel când s-a dat decretul de întoarcere acasă. Imaginați-vă că îi aștepta Țara Sfântă! Îi aștepta Harul lui Dumnezeu să rezidească templul! Toate promisiunile mesianice așteptau la Ierusalim! Și au rămas aici. Asta e lumea. Asta este paradisul în ghilimele în care au hotărât să rămână. Asta e iadul în care au ajuns. Acolo ajunge Estera. Acolo ajunge această fată din poporul lui Dumnezeu. Ajunge în acest malaxor. Pentru că părinții ei au refuzat să se întoarcă în țara făgăduinței după promisiunile lui Dumnezeu. Au rămas în lumea robiei. Și rămași în lumea robiei au început să se îndepărteze tot mai mult de legea lui Dumnezeu, de legământ. Să se îndepărteze de tot ce era sfânt. Și să se integreze în cultura păgână a Imperiului Persan. Și Mardoheu, tatăl ei adoptiv, îi spune, nu care cumva, nu care cumva să spui că tu ești din poporul lui Dumnezeu. Esterea nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Dragilor, în faza aceasta, să știți că Estera nu este o eroină, ci Estera este o fată care ajunge în cel mai de jos loc. Nu-i ca Daniel. Nu-i ca Hanania, Mișael și Azaria. Știți ce a zis Daniel? Nu vreau să mă spurg nici măcar cu bucatele alese ale împăratului. Mai bine mor. Cei între tine a spus, nu ne închinăm. Noi suntem din poporul lui Dumnezeu. Dar cei care au rămas, nu s-au întors, au intrat într-o decădere spirituală teribilă. Ca și prunci de pocăiți. Ca și copii din familii de credincioși cu bunici sau părinți. Care v-ați îndepărtat de Dumnezeu și de poporul lui, de legământ. Și ați intrat într-un malaxor teribil. Un malaxor care distruge. Estera nu doar că n-are probleme să se spurce cu bucatele împăratului, dar ajunge să trăiască cu monstrul acesta înainte de căsătorie. Ce-ar fi făcut Daniel? Ce-ar fi făcut Hanania, Mișael și Azaria? Ar fi spus mai bine morți decât așa de jos și de compromis. Dar Estera se duce. Se duce în malaxorul acesta. Nu ține sărbătorile Domnului. Nu ține legea Domnului, nu ține legământul. Să nu știe nimeni că e din poporul Israel, că aparține Domnului. Să fie ca lumea. Și ajunge. Ajunge să fie ca lumea. Ascultă-mă cu atenție. Când te îndeparți de Dumnezeu, când te îndeparți de legământul mântuirii în Hristos Domnul, când te lepezi de poporul lui Dumnezeu, faci o alegere care te va costa aici și toată veșnicia. Ai ajuns vreodată să guști din putregaiul, să guști din stricăciunea acestei lumi? Într-o zi, o mamă îndurerată dintr-un alt județ a țării m-a căutat și m-a rugat cu insistență să o ajut, că din toată familia numai ea este pocăită. Și are mare necas cu fata ei. A venit cu fata. Rar dai peste un suflet de fată atât de chinuit și atât de distrus. Era studentă anul 2 la o facultate din Cluj, când a primit o ofertă de la cineva să meargă în străinătate pentru că are ofertă de fotomodel. Și a zis, în sfârșit, au descoperit că-s frumoasă. Și se visa pe prima pagină a revistelor de modă. Se visa în poziții în care lumea o va admira cât e de frumoasă. Și s-a dus. A ajuns la cei care au primit-o și au spus că mergem la studioul unde vor fi ședințele foto. A ajuns acolo, i-au luat pașaportul, i-au luat hainele, bagajele și au dus-o într-un loc în care au obligat-o să se prostitueze. Au drogat-o. Și-a obligat-o să trăiască cu animale de bărbați. a trăit coșmarul vieții ei. Mi-a spus că nici în iad nu poate fi mai greu. Și n-avea cum să scape că erau închise acolo. După luni de zile, într-o zi când a aflat că au plecat monștrii aceia care le țineau acolo, a spart geamul la etajul 2 și a sărit de la etajul 2. Și cu toate traumele care le-a avut din spart geamul și sărit, a fugit până la o bancă și a spart geamul la bancă. Și am întrebat-o de ce. Și a spus, am știut că vine imediat poliția și mă arestează. Și le pot spune cine sunt și unde am ajuns. Și așa a ajuns arestată de poliție, așa a ajuns să fie eliberată de acolo și a venit acasă distrusă. Că s-a visat fotomodel. Și a dorit să fie admirată. O, Doamne, ce tragedie în viața acelei fete! Ai fantezii de genul acela? Îți dorești să te duci în drumul acela? Poate că n-ai ajuns până acolo. Ai rămas doar în nostalgia imaginației și a fanteziilor tale. Ai rămas numai la faza de Facebook sau Twitter și te întreții într-o imaginație bolnavă și te uiți câte like-uri ai. Înțelege următorul lucru. Degradarea la care ești supusă și te supui este că de ființă umană te comporți doar la nivel animalic. Pe Ahasveros nu-l interesează altceva decât animalul. Pe cei care administrează aceste rețele sau aceste traficuri, îi interesează doar animalul. Și se uită la tine ca la un animal când Dumnezeu ne-a creat după chipul lui. Sunt bărbați a căror minte și a căror inimă e atât de stricată, încât când văd o femeie pe stradă, spun, uite ce animal. Dacă ești un asemenea bărbat, în numele lui Dumnezeu, oprește-te! Că vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu într-o zi. Înaintea celui care a creat femeia după chipul și asemănarea lui. Și-a creat bărbatul după chipul și asemănarea lui. În lumea aceea ajunge Estera. În lumea aceea ajunge această fată din poporul lui Dumnezeu. Își bate joc de ea un monstru de bărbat. Va avea o căsnicie grozav de nefericită. Vom vedea în capitolele următoare. Grozav de nefericită căsnicie. Grozav de chinuită. Ai ajuns să porți asemenea răni. A ajuns cineva să-și bată joc de tine, să te ademenească. Ai ajuns să trăiești în aceste fantezii și să te duci pe un drum a păcatului. Malaxorul acela este nemilos. Malaxorul acela te va distruge. De aceea am citit în seara aceasta, alături de cele două pasaje pe care le-a citit fratele Doru, istoria fetei lui Iacov Dina, care s-a dus într-un loc unde nu trebuia, n-avea ce căuta acolo. Și s-a bătut joc de ea. Un tânăr care a văzut-o doar ca animal. Și a văzut femeia de la fântâna lui Iacov, care s-a dus ea de bunăvoie pe drumul păcatului și a ajuns până când nu mai suporta nimeni. Și s-a întâlnit cu Hristos. Dar am citit textul din Evanghelia după Luca. Pentru că aici avem contrastul. Cum se uită Domnul Dumnezeu la Fecioara Maria? Cum se uită Domnul Dumnezeu la fata aceasta curată din Nazaret? Nu vin samsarii lui Ahasverosh să o ia, să o ducă la harem. Vine Îngerul lui Dumnezeu și spune, plecăciune ție, Maria. Ai căpătat mare har. Dumnezeu se uită cu respect, pentru că ești creatura mâinilor Lui. Când ne-a creat Dumnezeu, ne-a creat pentru slava Lui. Dar a venit cel rău. A venit diavolul cu un plan monstruos să distrugă creatura lui Dumnezeu și vom vedea în seriile următoare. Ce mecanisme folosește să distrugă mai departe? Și și-a propus să distrugă chipul lui Dumnezeu din femeie și din bărbat. Dar când se apropie Domnul Iisus de femeia de la fântâna lui Iacov, se apropie cu respect. Când vine îngerul, se apropie cu respect. Este un contrast extraordinar dintre haremul satanei și împărăția lui Dumnezeu. Satana are un harem, are lumea păcatului, a distrugerii. Dumnezeu are împărăția harului și a mântuirii. Slăvit să fie Dumnezeu! În împărăția aceasta, Dumnezeu se uită la inima ta. Dumnezeu se uită la sufletul tău. Dumnezeu se uită la viața ta și la veșnicia ta. Și ai atâta preț înaintea Lui, te prețuiește Dumnezeu așa de mult, încât când a trebuit să plătească prețul mântuirii mele și a mântuirii tale. Știți care a fost costul? Sângele scump a singurului Fiu al lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Așa de mare preț ai înaintea Lui. Așa se uită la tine. Poate că alții te-au scuipat și te-au bătut. Poate că alții te-au batjocorit. A venit o femeie să îmi ceară un sfat pastoral și mi-a spus că e măritată și are un soț care se comportă cu ea ca un animal. Și apoi mi-a spus, domnul pastor, vă rog să mă iertați, dar când se apropie de mine ca un animal murdar, mă rog lui Dumnezeu să-l paralizeze, că nu-l mai pot suferi. Așa bărbat, că își dorește să-l paralizeze Dumnezeu să scape de el. Ai ajuns pe mâna unui asemenea nemernic. Mă rog ca astăzi Dumnezeu să întindă mâna să te scoată. Mă rog ca Dumnezeu să-ți vindece inima. Dar cea mai mare tragedie este să fii pe mâna satanei. Cea mai mare tragedie este să fii pe mâna celui care vrea să te distrugă aici și o veșnicie în iad. Și pentru că ai preț în ochii Lui, a Domnului și Mântuitorului nostru, a venit în lumea noastră ca să ne scoată din această robie și să facă din noi copii de Dumnezeu. Și nu contează dacă ai părul blond sau brunet, dacă ai ochii căprui sau albaștri, nu contează dacă ai 1,90 m sau 1,50 m, nu contează dacă ești de 15 ani sau de 80 de ani, nu contează vârsta, nu contează celelalte, ci contează că Dumnezeu se uită la tine și spune, vreau să fac din tine copil al meu. O firmă celebră de produse cosmetice a făcut un anunț, un anunț publicitar. A cerut ca toți cei care vor citi anunțul să trimită pe adresa firmei cele mai frumoase poze cu cele mai frumoase femei pe care le cunosc ei și o scrisoare de recomandare de ce femeia din poza aceea să fie folosită ca și reclamă la firma de produse cosmetice. Și în câteva săptămâni au primit mii de scrisori cu poze care recomandau femei, fete pe care le recomandau ei frumoase pentru reclamă la produsele cosmetice. Într-o zi, persoana care era la sortarea, la trierea acestor scrisori, a dat peste o scrisoare de recomandare neobișnuită. Cel care a trimis scrisoarea s-a prezentat fiind un băiețel de 9 ani dintr-o familie dezorganizată, abandonat de părinții lui. Scrisoarea era cu stângăcie unui băiețel cu greșeli gramaticale, dar a scris următorul lucru. Pe strada mea locuiește o femeie foarte frumoasă. O vizitez zilnic. Mă face să mă simt cel mai iubit copil din toată lumea. Ne jucăm mereu, nu te supăra, frate. Mă ascultă în toate necazurile și bucuriile mele. Știu că mă înțelege cum nu mă înțelege nimeni. Și când plec de la ea, aud cum strigă. Sunt mândră de tine și te aștept și mâine. Poza pe care v-o trimit o să vă arate că e cea mai frumoasă femeie din lume. Sper că într-o zi să am o soție la fel de bună ca femeia aceasta. Și persoana se uită la poză, la scrisoare și o duce la președintele companiei. Președintele citește scrisoarea și se uită la poză. Și în poză o femeie în vârstă, căruntă, cu puțin păr, cu fața zâmbitoare, dar fără niciun dinte în gură, într-un scaun cu rotile. Și spune, nu putem folosi o asemenea poză. Și angajata spune, da, de ce? Pentru că am dovedit tuturor că produsele noastre n-au nicio valoare. Că oamenii sunt frumoși și fără noi. Înțelegeți? Pentru copilul acela, cea mai frumoasă femeie a fost cea care i-a dat dragoste. Cea care l-a înțeles. De aceea ți-a dat Dumnezeu inimă de femeie. De aceea ți-a dat Dumnezeu inima aceasta și harul de a fi mamă sau soră sau să fii bunică sau să fii mătușă. Ți-a dat harul acesta ca să arăți altora dragostea supremă pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. Știți că frumusețea Domnului Iisus Hristos este fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și a venit în lumea noastră și a strigat, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Veniți la mine toate femeile cu inima rănită. Veniți la mine toate cele care ați fost abuzate. Veniți la mine cele care ați fost chinuite, batjocorite. Veniți la mine și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Și odihna aceasta este mai întâi în iertarea păcatelor. Și apoi, spune Biblia că va turna în noi Duhul Său cel Sfânt și din inima noastră vor curge râul de apă vie, cum zice Scriptura. O bogăție extraordinară dumnezeiască. Nu haremul satanei, ci împărăția dragostei lui Dumnezeu în Hristos Domnul. Ce-ți dorești? Ne apropiem de finalul serii. Cum dorești să mergi acasă? Cu aceleași răni, cu aceleași poveri, cu aceleași fantezii, cu aceleași păcate? Sau să duci acasă iertată, eliberată, vindecată, iubită de Dumnezeu, împăcată cu El, purtată pe brațele Lui și sub ocrotirea Lui? Ce-ți dorești? Fiul lui Dumnezeu spune, iată eu stau la ușă și bat. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune.